Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 17-mart, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar bugungi dasturimizda. Taniqli kinorejissyor Jahongir Qosimov O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori etib tayinlandi. Xitoyning yangi rahbari Si Szinpin korrupsiyaga qarshi kurashishni va'da qildi. Shuningdek, ozodlikning 60 yillik sanasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishdan bir parcha. Radioning Toshkentdagi byurosini ochgan prezident Kevin Kloos xotiralarini tinglaysiz.
Journalism that you do in the Uzbek service based on fact finding, on independence, on verifiability and therefore its credibility.
Afg'on o'zbeklari hayotidan navbatdagi hikoya, maqom ijrochisi Abdumannon ijodi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan o'rin olgan qurultoyda O'zbekiston armiyasining NATO andozasiga o'tish haqidagi davra suhbati o'rin olgan.
NATO bilan O'zbekiston armiyasining harbiy doktrinasidan farq qiladi. G'arbda askarlar, zobitlarga shaxsiy erkinlik ko'proq berilgan.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokistonning hozirgi hukumati mamlakat konstitutsiyasi bo'yicha ajratilgan 5 yillik muddatning oxirigacha turib bergan va kalotani oxirigacha ado etgan hukumat sifatida tarixda qoladigan bo'ldi. Ayni paytda bosh vazir Rajab Parvoz Ashraf o'z hukumati oldida turgan barcha vazifalarni bajara olmaganini tan oldi.
Hamne is khitte mein aman.
Pokistondagi joriy hukumat vakolatini yangi fuqarolik hukumatiga topshirishning o'zi demokratiya tantanasidir, dedi Ashraf. Hali shu paytgacha Pokiston tarixida hech bir hukumat 5 yillik muddat oxirigacha amalda bo'lmagan. Pokiston 1947-yilda mustaqilligini e'lon qilganidan buyon mamlakat harbiylar boshqaruvida bo'ldi deyarli. O'tgan 65 yil ichida mamlakat 3 marta davlat to'ntarishini boshdan kechirdi. Kipr parlamenti mamlakatda bank depozitlariga soliq solish masalasini muhokama etishni dushanba kuniga qoldirdi. Yevropa ittifoqi moliya vazirlari Kiprga 10 milliard yevrolik favqulodda yordam berishga qaror berishar ekan, yordam evaziga Kipr hukumati zimmasiga byudjet kamomadini qisqartirdi. Va soliqlarni oshirish hamda bank tizimini isloq qilish kabi majburiyatlarni yuklagandi. Bank depozitlariga soliq solish ana shu talablarning biri edi, lekin bu kibrisliklar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Xitoyning yangi saylangan prezidenti Si Szinpin Xitoy xalqining buyuk qayta tiklanishi uchun astoydil kurashishini va'da qildi. Janob Si Szinpin davlat rahbari sifatida ilk bora bugun ma'ruza qilarkan Xitoy xalqini buyuk milliy birdamlik, Xitoy orzusiga erishish uchun kurashga chaqirdi. Shu haftada butun mamlakatdan yig'ilgan 3000 xalq vakili Xitoyning yangi prezidenti, bosh vaziri, tashqi ishlar va moliya vazirini tasdiqladi. Prezident Hu Jintao o'rnini Si Szinpin, bosh vazir Wen Jiabao o'rnini Li Xiaoyan egalladi. Xitoyning yangi tashqi va ishlar vaziri etib Wan Yi tayinlandi. Shu bilan Xitoy kommunistik hukumatining 10 yillik o'tish davriga yakun yasaldi. Shveytsariya Hindiston hukumatini o'z fuqarosining zo'rlangani hodisasini tergov qilishga chaqirmoqda. Eri bilan sayohatga chiqqan 39 yoshli shveytsariyalik ayol bir guruh kishilar tarafidan Hindistonning Agra shahri yaqinida zo'rlangan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, velosipedda Agradagi Toj Mahal maqbarasi tomon ketayotgan mahal shveytsariyalik er-xotinga yo'lda 8 chog'li erkak hujum qilgan. Ular ajnabiy erkakni bog'lab qo'yganlar, keyin uning ko'z o'ngida xotinini zo'rlaganlar. Hozirda Hindiston politsiyasi mazkur jinoyatda gumonlanayotgan bir qancha erkakni hibsga olgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning dekabr oyida Hindistonda tibbiyot oliygohi talabasi bo'lgan 23 yoshli qiz bir guruh kishilar tomonidan zo'rlangan va bu zo'rlanish oqibatida u jon taslim etgan edi. O'shandan buyon bu mamlakatda ayollarga nisbatan zo'ravonlikka chek qo'yish talabi bilan bir ko'p ming kishilik namoyishlar o'tkazib kelinadi. Bugun 10 minglab odam yangi Rim papasi Fransisk xutbasini tinglash uchun Vatikandagi Avliyo Piotr maydoniga yig'ildi. Rimdagi Sixtin ibodatxonasidagi kardinallarning shu hafta 2 kunlik saylovi ortidan Argentinaning Buenos Aires kardinali Jorge Mario Rim Katolik cherkovining 266-chi papasi etib saylangandi. Papa etib saylanganidan keyin 76 yoshli kardinal o'ziga Papa Fransisk nomini tanladi. Rossiya narkotiklar nazorati bo'yicha idorasi rahbari Viktor Ivanov Markaziy Osiyoning O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston kabi davlatlari bilan viza tartibi joriy etilishi giyohvandlik moddalari noqonuniy oqimini kamida 30% kamaytirishi mumkinligini aytdi. Rossiya telekanali muxbiri bilan suhbatda janob Ivanov Rossiya orqali olib o'tilayotgan narkotik moddalarning aksari Markaziy Osiyodan olib kelinayotganini alohida ta'kidladi. Rossiya narkotiklar nazorati bo'yicha idorasi rahbari fikricha, viza tartibining yo'qligi bois narkokuryerlar Rossiya chegarasini emin erkin o'tmoqda va yiliga bir narkokuryer kamida 100 barobar Rossiya chegarasini buzib o'tmoqda. Avvalroq Rossiya O'zbekiston bilan 2015 yilda viza tartibi joriy etilishi ehtimoli haqida matbuotda xabarlar paydo bo'lgandi. Keyinchalik Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bu xabarni rad etib chiqishdi. Taniqli kino rejissyor Jahongir Qosimov O'zbekni kino milliy agentligi bosh direktori etib tayinlandi. 55 yoshli Qosimov bundan avval prezident devonida matbuot, madaniyat va ijodiy tashkilotlar masalalari bo'yicha mas'ul xodim lavozimida bo'lib kelgan. Bomba kabi filmlarni suratga olgan va xalqaro tanlovlarda sovrinlar qozongan film rejissyori hisoblanadi. 2004 yilda suratga olingan Deva Pakana filmini ham aynan Jahongir Qosimov suratga olgan. Eslatib o'tamiz, fevral oyida O'zbek kino bosh direktorligi lavozimidan Azam Ishoqov iste'fo bergan edi. Professional boksning VBA tasnifida eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev o'zining navbatdagi jangini 22 mart kuni Berlinda amerikalik bokschi Mayk Shepardga qarshi o'tkazadi. Jang Germaniya poytaxti Berlindagi Universal Hall arenasida uyushtiriladigan boks kechasi doirasida bo'lib o'tadi. Ruslan Chagayev bir necha oydan buyon yangi amerikalik murabbiysi Sugar Hill qo'l ostida AQShning Detroit shahrida shug'ullanib keladi. Ruslan so'nggi jangini o'tgan sentyabr oyida Germaniyaning Aberhausen shahrida o'tkazgan va germaniyalik bokschi Werner Kreiskotni texnik nokaut bilan mag'lubiyatga uchratgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz internetdagi www.ozodlik.org veb-saytida saytimizga marhamat qiling. Hozir esa bugun uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Dastlab O'zbekistonga oid bir xabar. Taniqli kinorejissyor Jahongir Qosimov O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori etib tayinlandi. 55 yoshli Qosimov bundan avval prezident devonida madaniyat, matbuot va ijodiy tashkilotlar masalalari bo'yicha mas'ul xodim va O'zbek kino bosh direktori o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Jahongir Qosimov rejissyor sifatida bir qator filmlar bilan tanilgan. Taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'st va shoir Aleksandr Feinberg bilan birgalikda yozgan ssenariy asosida u Dev va Pakana, 18-chi kvadrat, Bomba kabi filmlarni suratga olgan va xalqaro tanlovlar sovrindori bo'lgan. 2004 yilda suratga olgan Dev va Pakana filmi Anapadagi Kinoshok festivalida eng yaxshi erkak roli uchun mukofotni qo'lga kiritgan bo'lsa, 2007 yilda katta ekranga chiqqan 18-chi kvadrat filmi Moskvada o'tgan Zolotoy Vityaz kinofestivalida Rossiya Milliy antiterror qo'mitasining maxsus sovrinini qo'lga kiritgan edi. Rejissyorning so'nggi yirik kartinasi 2008 yilda suratga olingan Suv yo'qolib kino asaridir. Qosimov shu yilning fevral oyida O'zbek kino bosh direktorligidan ketgan Azam Ishoqovning o'rnini egalladi. Ishoqovning nima sababdan O'zbek kino bosh direktorligi lavozimini tark etgani hozircha ma'lum emas. Azam Ishoqov 2005 yildan buyon o'zbek kinoga rahbarlik qilib kelayotgan edi. U o'sha yili taniqli o'zbek yozuvchisi Murod Muhammad Do'st o'rniga O'zbek kino milliy agentligi rahbari etib tayinlangan. Shu o'rinda O'zbekistondagi kino sanoati haqida, hozirda O'zbekistonda video mahsulotlar ishlab chiqarishga izin olgan tashkilotlar soni 700 taga yetgan. O'zbek kino milliy agentligiga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 550 dan ziyod badiiy filmlar suratga olinib, ekranlarga chiqarilmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan maishiy mavzudagi kam byudjetli filmlar Markaziy Osiyodagi kino tomoshabinlar tomonidan hozircha yaxshi qabul qilinmoqda. O'zbekiston ayni paytda Bollywood yo'ldan ketayotgan o'zbek kinosining soni ko'paygani sayin sifat pasayib ketmoqda degan tanqidlar ham bor. Kinoni durdona san'at asari deb bilgan Gulchehra Jamilova jumladan ijodkorlar oz bo'lsin, soz bo'lsin degan gapni ta'kidlab, Bemaza qovunning urug'i kabi ko'paygan kino asarlaridan noligan edi. O'zbek kinosi va teatr san'atining yetuk arboblaridan biri Bahodir Yo'ldoshev esa Ozodlik bilan suhbatga o'tgan yili O'zbekistonda suratga olingan 50 ta filmdan bor yo'q 3-tasini kino deb atalishga loyiq deb bilishini aytgan edi. Tilga olingan har ikki suhbatdoshimizning fikr mulohazalari bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Ular bilan suhbat ham matn shaklida hamda audio shaklida veb-saytimizga joylashtirilgan. Demak, bu O'zbekistondan bugun uchun olingan kichkina bir xabar edi. Xabarlar taqdimotida davom etamiz. Ushbu to'lqinlarni tark etmang.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlarni biroz so'ngra davom ettiramiz. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan boshqa bir xabar. Xitoyning yangi saylangan prezidenti Si Szinpin davlat rahbari sifatidagi o'zining ilk ma'ruzasida buyuk Xitoy orzusiga erishish yo'lida astoydil kurashishga va'da berdi. Si Szinpin 17 mart kuni Pekinda yig'ilgan xalq deputatlarini hashamatli kechirasiz turmush tarzidan voz kechishga va korrupsiyaga qarshi kurashishga chaqirdi. Prezident Si Szinpin Hu Jintao o'rnini egallamoqda, bosh vazir Wen Jiabao o'rnini esa Li Keqian egallaydi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Xitoyning yangi saylangan prezidenti Si Szinpin Xitoy xalqining buyuk qayta tiklanishi uchun astoydil kurashishini aytdi. Janob Si Szinpin davlat rahbari sifatida ilk bor qilgan ma'ruzasida Xitoy xalqini buyuk milliy birdamlik uchun kurashga chaqirdi. Umumxitoy xalq majlisining yopilish marosimida so'zga chiqqan Si Szinpin Xitoy kommunistik partiyasi ichidagi muammolarga ham to'xtalib o'tdi. Partiyaning ichida juda ko'p muammolar qolmoqda. Eng asosiy muammo bu korrupsiya, byurokratiyadir. Biz uni yo'q qilishimiz kerak, dedi Si Szinpin. Shu haftada butun mamlakatdan yig'ilgan 3000 xalq vakili, Xitoyning yangi prezidenti, bosh vaziri, tashqi ishlar vaziri va moliya vazirlari, bosh vazirning boshqa o'rinbosarlari nomzodlarini tasdiqladi. Prezident Hu Jintao o'rnini Si Szinpin, bosh vazir Wen Jiabao o'rnini Li Keqian egalladi. Xitoyning yangi tashqi ishlar vaziri etib Wan Yi tayinlandi. Shu bilan Xitoy kommunistik hukumatining 10 yillik o'tish davriga yakun yasaldi. Xitoyning yangi rahbari 17 mart kuni Pekinda yig'ilgan xalq namoyandalarini hashamatli turmush tarzidan voz kechish va ijtimoiy tengsizlik hamda korrupsiyaga qarshi kurashishga chaqirdi. Xitoy uchun korrupsiya siyosiy va ijtimoiy xavf bo'lib iqtisodga ham ta'sir qilmoqda, dedi Si Szinpin. Xitoy prezidenti o'z ma'ruzasida xitoylik harbiylarga murojaat qildi. O'g'izlarning harbiy qudratlarini oshirishga chaqirdi. Harbiy qobiliyatning oshirilishi janglarda g'alabaga erishish va mamlakat suvereniteti va xavfsizligini muhofaza qilish uchun zarurdir, dedi Si Szinpin. Prezident Si Szinpin Xitoy iqtisodi o'sishi bundan keyin ham hukumat oldidagi hayotiy ahamiyatga ega masala bo'lishini aytdi.
Yongbao, Gongchandangren, zhengzhi bense, shizhi buyi wei dang he renmin shiye.
Xitoy parlamenti butun Xitoy Milliy Xalq Kengashi yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Shu kunlarda Pekindagi Buyuk saroyda yig'ilgan 3000 tacha xalq vakili Xitoy Xalq Respublikasi raisi lavozimiga Si Szinpin nomzodini ma'qullab ovoz bergandilar. 59 yoshli janob Si Szinpin Xitoy xalqi, Xitoy inqilobi faxriylaridan birining o'g'lidir. U Xitoyning asosiy qarorlarini qabul qiladigan doimiy qo'mitasi a'zoligiga tayinlanishidan avval Zhenjiang viloyati va Shanxaydagi partiya rahbarligi lavozimlarda faoliyat yuritib kelgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz kunning muhim xabarlari, tafsilotlarini eshityapsiz. Qirg'izistonda hokimiyatni bosib olishga uringanlik aybi bilan sudlanayotgan Atajut partiyasi vakillari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov ishi bo'yicha mahkama jarayoni poyoniga yetmoqda. Bu ish bo'yicha sud hukmi shu oy oxirida chiqishi mumkin. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Atajurchi deputatlar Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov ishi yuzasidan o'tkazilayotgan mahkama qarori shu yilning 29 mart kuni chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmatiga sudlanuvchilarning advokati Ikramiddin Aytqoyev ma'lum qildi. 29 mart kuni sudlanuvchilar so'nggi so'zlarini aytishadi. Keyin sudya hukm chiqarish uchun maslahat xonasiga ketadi, degan Aytqolov, sudya qarorni o'sha kuniyoq chiqarib qo'yishi mumkinligi, hukm tayyor bo'lmagan taqdirda esa bu ish keyingi haftaga qoldirilajagini aytdi. Eslatib o'tamiz, Atajurt partiyasi vakillari bo'lmish Tashiyev, Japarov va Mamitov o'tgan yili tartibsizliklarni keltirib chiqarganlik va hukumatni ag'darishga uringanlikda ayblanmoqda. Ular 2012 yilning 3 oktyabr kuni qariyb 1000 kishi qatnashgan Bishkekdagi norozilik namoyishidan keyin qo'lga olingandi. Huquq-tartibot idoralari xodimlari mazkur voqea bo'yicha Qirg'iziston jinoyat kodeksining 295 va 297 moddalari hokimiyatni kuch bilan bosib olish va konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan o'zgartirishga ochiq chaqiriq bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan. Muxolifatchi deputatlar ustidan mahkama jarayoni shu yilning 10 yanvar kuni boshlangandi. 14 mart kuni Bishkekda o'tgan mahkama majlisida davlat boshqaruvchisi suddan Qamchibek Tashirov va Sadir Japarovni 10 yildanga, Talant Mamitovni esa 9 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan. Shuningdek, qoralovchi bu ishga daxil deb qaralayotgan sobiq harbiy prokuror Qubatbek Qo'jonaliyevning 8 yilga, deputat Tashirov 2 tan soqchisining esa 3 yildanga ozodlikdan mahrum qilinishini so'ragan. Ayni paytda prokurorlarning sudlanuvchilar uchun 10 yillik qamoq jazosini so'rashi savollar paydo qilmoqda. Chunki birgina 295-modda bo'yicha ayblangan kishining aybi isbotlangan taqdirda uni 12 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish ko'zda tutilgan. Qamchibek Tashirovning advokati Azimbek Beknazarov mahkama chog'ida sudlanuvchilarga qo'yilayotgan ayblovlar o'z isbotini topmadi. Ularni faqat bezorlikda ayblash mumkin degan fikrda.
Bu jigitda o'sha Qirg'izistan aralolmay kiratgan singib qolgan 21 yildan beri Qirg'izistonda o'rnab qolgan, ketmay qolgan.
Bu yigitlar Qirg'iziston qutula olmay kelayotgan, 21 yildan buyon singib qolgan, sistemaga aylanib qolgan narsaning qurboni bo'lib qolishdi der ekan Beknazarov. Bu mahkama jarayonini siyosiy ta'qib o'laroq baholashini aytdi. Rasmiylar esa siyosiy ta'qib borasidagi ayblovlarni rad etib, bu ish bo'yicha faqat sud qaror chiqarishga haqli ekanini qayd etmoqdalar. Chunonchi kecha deputat Tashrifning hamyurtlari bo'lmuş jallobodlik oqsoqollarni qabul qilgan prezident Almazbek Atambayev deputatlar ishi bo'yicha sud qonun doirasida qaror qabul qilishi kerakligini ta'kidlagan. Ozodlik uchun Xondamir.
Kunning ba'zi muhim xabarlariga oid tafsilotlar bilan tanishib oldingiz, hozir esa boshqa muhim xalqaro xabarlar qisqa satrlarda. Bugun 10 minglab odam yangi Rim papasi Fransisk xutbasini tinglash uchun Vatikandagi Avliyo Piotr maydoniga yig'ilmoqda. Shvetsariya Hindiston hukumatini o'z fuqarosining zo'rlangani hodisasini tergov qilishga chaqirdi. Professional boksning WBA tasnifida eng og'ir vazn toifasida bo'lgan sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev o'zining navbatdagi jangini 22 mart kuni Berlinda amerikalik bokschi Michael Shepardga qarshi o'tkazadigan bo'ldi. Rossiya narkotiklar nazorati bo'yicha idorasi rahbari Viktor Ivanov Markaziy Osiyoning O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston kabi davlatlar bilan viza tartibining joriy etilishi giyohvandlik savdosi noqonuniy oqimini kamida 30% kamaytirish haqida bayonot berdi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz 18 mart kuni Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari havoga uzatila boshlaganiga ro'parasi 60 yil to'ladi. Shu munosabat bilan Ozodlik radiosi faoliyatiga oid tarixiy eshitirishlarni hozirlayapmiz. Ularni to'lig'icha 18 mart kuni tinglashingiz mumkin. Bugun esa ushbu eshitirishning Toshkentdagi Ozodlik radiosining muxbirlik punktiga oid qismidan bir parchani tinglaysiz. Yil davomida Germaniyaning Myunxen shahridan turib o'zbek tilida eshitirishlarni havoga uzatib kelgan Ozodlik radiosining Toshkentdagi byurosida hozirlangan ilk reportaj 1996-yilning 7-aprelida efirga uzatilgan edi. Zero o'sha yilning iyun oyida O'zbekiston prezidentining AQShga safari rejalashtirilgan va 25-iyun kuni uning Vashingtonda o'sha vaqtdagi AQSh prezidenti Bill Clinton bilan yuzma-yuz muloqoti kutilayotgan edi. O'zbekiston tashqi siyosatini o'sha kezlarda g'arb davlatlari bilan aloqalarni mustahkamlashga ko'p urg'u berayotgan edi. Oradan bir yil o'tib, 1997-yilning 17-aprelida Toshkent shahrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Ozod Yevropa Ozodlik radiosining o'sha vaqtdagi hamda hozirgi prezidenti Kevin Kloz o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralar ham o'sha davrdagi tashqi siyosat ruhiga mos, juda ijobiy ruhda o'tgan edi. Islom Karimov bilan qariyb 2 soat davom etgan o'sha muzokaralarda Kevin Kloz Ozodlikning 60 yilligi arafasida shunday xotirladi.
And we were very pleased to have the honor of meeting the president. And we actually spent 2 hours talking with him.
Biz o'sha paytda prezident bilan uchrashish sharafiga noil bo'lgan edik. Biz prezident bilan qariyb 2 soat suhbatlashganmiz. U juda sinchkovlik va mas'uliyat bilan bizni tinglagan, fikr almashgan edi. Biz o'shanda janob prezidentga sizning O'zbek xizmatining jurnalistik faoliyati asl tasdiqlab bo'ladigan faktlarni topishga asoslangani, erkinlikka va shu bois ham ishonchga ega ekan haqida aytganmiz. Prezident Karimov bizning Ozodlik radiosi O'zbek xizmatiga oid taqdimotimizni juda diqqat bilan eshitdi va muloqotni quvvat suhbatlab bordi. Biz suhbatni juda ijobiy xulosalar bilan yakunladik va undan so'ng ham ijobiy ruhdagi muzokaralarni davom ettirishga muvaffaq bo'lgan edik, deya xotirlaydi Kevin Klaus. 1997-yilning 18-aprel kunida O'zbekistonning barcha rasmiy nashrlari, shu jumladan Xalq so'zi, Narodnoye slovo, O'zbekiston ovozi kabi nashrlarda O'zbekiston va Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidentlari o'rtasidagi muloqot foto suratlar bilan birga chop etilgan edi. Bundan tashqari Ozodlik radiosining Toshkent shahri Murtazoyeva ko'chasi 6-uydagi vaqtinchalik boshpanadan Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani Qori Niyoziy 1-tor ko'cha 4-aviga ko'chib o'tgan muxbirlik punktining tantanali ochilish marosimi ham bo'lgan. Muxbirlik punktining ochilish marosimi haqida O'zbekiston axborot agentligi bergan xabar ham markaziy rasmiy nashrlardan o'rin olgan edi. Undan keyingi 9 yillik faoliyati davomida dunyoning 30ga yaqin davlatida ishlab kelayotgan Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Toshkentdagi muxbirlik punkti hamkorlari soni 8 nafardan 16 nafarga yetdi. O'zbekistonning yirik viloyatlarida Ozodlik muxbirlari paydo bo'ldi va ularning voqea joyidan hozirlagan xabarlari kundalik ravishda Pragadan havoga uzatildi. Avvaliga O'zbekiston prezidentining duoi fotihasi bilan ish boshlagan muxbirlik punkti 2000-yilgacha nisbatan erkin ishladi. Ammo 2000-yillardan so'ng radio muxbirlarining O'zbekistondagi faoliyati asta-sekinlik bilan cheklana boshladi. Chunki bu vaqtga kelib O'zbekistondagi ichki siyosat tubdan o'zgara boshlagan edi. Avvaliga 1999-yilning 16-fevraldagi portlashlar sodir bo'ldi va buning ortidan mamlakatdagi siyosiy guruhlar, diniy jamoalar ustidan keskin nazorat va ularning yetakchilari ortidan ta'qib boshlandi. 2004-yilga kelib yana portlashlar sodir bo'ldi va bu gal diniy jamoalar ustidan nazorat yanada kuchaydi va butun respublika bo'ylab huquq tartibot idoralarining repressiv harakatlari yangi to'lqin avj oldi. 2005-yilning 13-mayiga kelib esa Andijon qonli voqealar sodir bo'ldi. Bu voqealarning barchasini Ozodlik muxbirlari voqea joyidan yoritdilar. Ozodlikning O'zbekistondagi muxbirlari qo'lidagi mikrofon esa hammaga birdek ochiq bo'ldi. Unda repressiyalar to'lqini ostida qolgani, huquqlari buzilayotganini so'zlagan hukumatga muxolif diniy siyosiy jamoalar vakillari ham bo'ldi. Ayni paytda bu mikrofon orqali muxolif guruhlarning hukumatni noqonuniy ag'darishga urinishidan so'zlagan hukumat rasmiylari ham bo'ldi. Muttasil ravishda ular xalqaro hamjamiyatga qaratilgan bayonotlarni berib bordilar. 2005-yilning 12-dekabrida esa Ozodlikning Toshkentdagi byurosini yopish haqida Tashqi ishlar vazirligi qarorida o'z Ozodlik muxbirlari jurnalistik etikani buzganligi, muxolif partiyalarga yon bosganligi va ekstremistik guruhlarga aloqadorligi kabi ayblovlar bitilgan qarori kelib tushdi. Zero 2005-yilning 13-maydagi Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng dunyosidan yuzini o'girgan va o'z qobig'iga o'rila boshlagan O'zbekiston hukumati Ozodlik radiosining Toshkentdagi muxbirlik punktini yopishga qaror qilgan edi. Ammo 2006-yilga kelib O'zbekiston hukumati mamlakatdagi boshqa xalqaro xorijiy axborot vositalarining ham faoliyatini cheklay boshladi. Qator xalqaro nohukumat tashkilotlari, g'arb shirkatlari birinchidan mamlakatdan chiqarila boshladi. Soros, Axels, Irix kabi nohukumat va ta'lim hamda fuqaroviy jamiyat vakillarini quvvatlab kelayotgan tashkilotlar ham O'zbekistondan quvildi. So'nglardan bo'lib Human Rights Watch, inson huquqlarini himoya qiluvchi nufuzli xalqaro tashkilot mamlakatdan chiqarildi. Ammo shunga qaramay o'z faoliyatini davom ettirayotgan O'zbekistondagi voqealar ijtimoiy-siyosiy Sodiy voqelikni xolis yoritish ko'rinib kelayotgan Ozodlik radiosining 60 yillik arafasida bugungi repressiv siyosiy rejimlar va ularning bosim ostida ishlayotgan erkin matbuot haqida so'zlagan prezident Kevin Klaus Ozodlik tinglovchilarga mana bunday chaqiriq bilan yuzlandi.
I would say that even though we do not have a bureau as you've explained on the ground we have many
Garchi siz aytib o'tganingiz kabi voqea joyida muxbirlik punktiga ega bo'lmasak-da, sizning ishingizni kuzatayotgan, sizga yordam berishga oshiqqan va sizga ishongan odamlar bor. Zero ularning ko'magida xolis hamda mustaqil axborotga asoslangan, siyosiy bosimlar ostida shaklga solinmagan, har qanday tashqi ta'sirlardan xoli, faktlar va o'z mustaqil surishtiruvlarga asoslangan, muhimi asl voqelikdan so'zlaydigan jurnalistik faoliyatni amalga oshirish mumkin. Bizning asl maqsadimiz real voqelikni, hukumatlar siyosatini, mavjud bosimlarni, ayni paytda oddiy odamlarning hayoti va muammolarini, boshqa davlatlar xalqlari hayoti va davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni yoritishdir. Muhimi, avval aytganim kabi bu vazifani qo'rqmasdan va xolis bajarishimizdir. Men yana bir karra o'ta muhim va ulug' xizmatingiz uchun Ozodlik radiosi xodimlariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shuningdek, O'zbekistondagi va dunyoning boshqa nuqtalarida bizni qisqa to'lqinlarda tinglayotgan va butun dunyoni birlashtirgan internetda o'qiyotgan mushtariylarimizga ham minnatdorchilik bildiraman. Yana bir bor tabriklayman, dedi Ozodlik radiosining prezidenti Kevin Klaus. 18-mart kuni Ozodlik radiosi O'zbek xizmati faoliyatiga 60 yil to'ladi. Ana shu sana munosabati bilan Ozodlik tinglovchilariga yuzlangan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidentining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Bu, demak, tarixiy eshitirishimizdan bir parcha edi. Ushbu to'lqinda qoling. Hozir esa aziz tinglovchi, Afg'onistondagi o'zbeklar hayotidan hozirlangan navbatdagi hikoyamizni havola qilmoqchimiz. Bu, Afg'onistondagi o'zbeklar orasida Abdumannon ismi bilan tanilgan maqom musiqasi ijro sizdir u bilan hamkorimiz Olim Ko'hkan suhbatlashdi.
Men ko'p mayda edim, amakim va otam ustomonlar asli otlari Said Ahmad shu dutorni chalidilar va o'qiydilar va men shuni ko'rdim, dutor chalishga va maqom o'qimoqqa shavq etdim. Men shundan so'ra otam va ko'kam yordamlashdilar ki men shu dutor chalishdi va maqomni o'rgansam. 2 yil avval shunga shavq etdim va 2 yildan beri shuni ta'qib etaman va
mana shu 2 yildan beri sizga yo'l ko'rsatadiganlar, o'rgatadiganlar bo'ldimi? Yo o'zingiz qanday qilib masalan o'zingizni darajaga yetishtirish uchun qanday qaysi yo'llarni ta'qib qilasiz?
Men avvalan shuni ko'rdim otamdan va amakimdan ko'rdim, shuni o'g'rincha o'qiydim va ular bilmaydi men o'qishimdan. Bir vaqtida oshnalarim o'shalarni o'ltiradim, ular yonida o'qiydim, balki otam u boshqadan xabar yo'q edi. Bir vaqtida do'konda o'qib o'ltirib, do'konda ham dutor bor edi. Sonra bir ustoz keldi, ularning otini Toyirxon dedilar. Sonra shu o'qib o'ltiram ustoz tushdilar, o'qidilar, men ko'p kam jur'atli edim va bilohira men o'shalar yonida o'qidim va avvalinki nafariki meni tashviq edim shu dutor chalishga va o'qimoqqa o'sha ustozim bo'ladi, ya'ni Toyirxon, va undan so'ra men ostosta shu darajaga yetishdim.
Endi albatta mana shu klassik musiqa uni qo'shni hamsoyamiz O'zbekistonda u yerda juda rivojlangan, u yerda katta ustodlar bor. Siz O'zbekistonlik ustodlar yo'lidan borishni xohlaysizmi? Ya'ni ulardan o'rganishni xohlaysizmi? Shunday bir zaminani o'zingizga ko'rasizmi? Bormi shunday bir sharoit?
Men shunday kamlikni o'zim hisob etamanki, masalan, ustodlar bor mana O'zbekistonda, ular ya'ni notation deydi, o'sha kitobi bor, o'shani yuzdan pesh olib boradilar va bizlarda mutasabbana undan ustodi yo undan kitobi, ya'ni undan yo'l yo'qki bizlar o'rgansak, masalan, men otam bo'lsa, shu ustod rapport kamoldan o'rganganlar, men ham o'shalarni yuzdan ta'qib etamadim. Agar zamina masoat bo'lsa, xohlaymanki borsam o'sha yerda o'sha o'zbekistonliklar tarixida o'shalarni yo'lini ta'qib etsam va o'sha tarixda o'rgansam.
Xoshinga tegizmagin qalamni, bu xat bilan bo'lmagi raqamni.
Afg'onistonlik maqom ijrochisi Abdumannon bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Dasturimizni esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan davom ettiramiz. Pokistonning hozirgi hukumati mamlakat konstitutsiyasi bo'yicha ajratilgan 5 yillik muddatning oxirigacha turib bergan hukumat sifatida tarixda qoladigan bo'ldi. Bosh vazir Rajab Parvez Ashraf o'z hukumati oldida turgan barcha vazifalarni bajara olmaganini tan oldi. Qibrus parlamenti mamlakatda bank depozitlariga soliq solish masalasini muhokama etishni dushanbaga qoldirdi. Yevropa ittifoqi moliya vazirlari Qibrusga 10 milliard yevrolik favqulodda yordam berishni va'da qilgan. Xitoyning yangi saylangan prezidenti Si Szinpin Xitoy xalqining buyuk qayta tiklanishi uchun astoydil kurashishni va'da qildi. Janob Si Szinpin davlat rahbari sifatida ilk bor qilgan ma'ruzasida korrupsiyaga qarshi kurashishni ham va'da qilib o'tdi. Bugun 10 minglab odam yangi Rim papasi Fransisk xutbasini tinglash uchun Vatikandagi Avliyo Piotr maydoniga yig'ilmoqda. Rimdagi Sixtin ibodatxonasidagi kardinallarning 2 kunlik saylov ortidan Argentinaning Buenos Aires kardinali Jorge Mario Bergoglio Rim katolik cherkovining 266-chi papasi etib saylangan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Endi esa qurultoy ishtirishining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda O'zbekiston armiyasining NATO rusumiga o'tish haqida paydo bo'lgan xabarlar ortidan tahlilchilar, kuzatuvchilar bilan qurilgan suhbatni tinglaysiz.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston NATO standartiga o'tadimi? Mana shu savolni qurultoy qatnashchilari bilan birgalikda muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonda podpolkovnik lavozimida ishlagan va hozir mamlakat tashqarisida Rossiyada bo'lgan Baxtiyor aka qatnashyapti. Baxtiyor aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Baxtiyor aka.
Salom.
O'rtoq podpolkovnik. Endi shu bilan birga Toshkentdan tahlilchi Komron Aliyev ishtirok qilmoqda va rossiyalik harbiy mutaxassis Vladimir Muxin ham biz bilan aloqada. Eshitirishimizda tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham ishtirok qiladi o'zining fikrlari bilan. Demak, avvaliga Toshkentga bersak savolni, O'zbekiston NATO standartiga o'tish kutilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiyaning AQShga safari tugadi. Ayrim axborot agentliklari O'zbekiston delegatsiyasining AQShga safari chog'ida O'zbekiston armiyasini NATO standartlariga o'tkazish masalasini ham muhokama etilishini taxmin qildi. Ekspertlar fikricha O'zbekiston AQShni Markaziy Osiyo mintaqasidagi asosiy hamkoriga aylanar ekan, Toshkent bunday hamkorlikdan manfaatdor va buni barobarida O'zbekiston armiyasi NATO standartiga o'tish masalasi ham muhokama qilinishi mumkin. Komron aka, sizni fikringiz qanday? O'zbekiston qaysidir bir standartga o'tishi lozim bo'lsa, NATO standartiga o'tishini ma'qul ko'rasizmi? Komron akadan eshitsak.
Men Amerika standartlari bo'yicha borishni tarafdoriman. Ammo lekin bu narsalar esa Rossiya bilan keskin munosabatlarni buzish, aloqani uzish hisobiga bo'lish kerak emas. Ya'ni O'zbekiston distansiyasini Amerika bilan ham yaqinlashish kerak va Rossiya bilan ham munosabatlarni saqlab qolish kerak. Bu nihoyatda og'ir muammo, qiyin muammo. Bu masalani o'sha to'g'ri hal qilolgan va saqlab qololgan rahbarlarga xalq albatta o'zining tashakkurini hozirmi keyinmi albatta aytish kerak.
Komron Aliyev fikrlari Toshkentdan. Endi Baxtiyor aka, mana O'zbekiston armiyasini O'zbekiston muntazam armiyasida podpolkovnik lavozimiga ko'tarilgan va hozir Rossiyada bo'lgan Baxtiyor aka, sizning fikringiz qanday? O'sha shunaqa savol turgan bo'lsa, qaysi nimaga o'tganimiz ma'qul? Standartga, NATO standartigami yoki o'sha eski Sovet standartida qolgani ma'qulmi? Baxtiyor aka.
Menimcha o'sha eski standart qolgan ma'qul deb hisoblayman. Chunki bizni o'sha Rossiya bilan bog'lab turgan uzoq muddatli an'anaviy traditsionli masalalar bor. Undan tez qisqa muddat ichida voz kechish juda qiyin kechadi. Men Rossiya standartlarini ham hozirgi zamonaviy talablarga javob beradi deb o'ylayman.
Baxtiyor akaning fikrlari edi. Baxtiyor aka, rahmat. Endi hozir biz bilan jonli aloqada, demak, rossiyalik harbiy ekspert Vladimir Muxin. Vladimir Muxinga savol bersak, Vladimir Muxin, sizning fikringiz qanday? Mana shu O'zbekistonning NATO standartlariga o'tish istiqboliga sizni bir munosabatingiz bormi?
Vlad, я вам еще раз говорю. НАТОвские стандарты предполагают, что наличие вооружения в России, у него очень много такого оружия. Если ему какие-то оружия будут подарены со стороны американцев и других стран НАТО, возможно, других стран НАТО, это будет, так сказать, хорошим подспорьем для Каримова, но это не будет значить, что его там страна будет переходить на НАТОвские стандарты, потому что оружие у него будет российское. Тактика действий у них тоже все основано на уставах бывшего Советского Союза. И вряд ли структура НАТО, она для Узбекистана подходит.
Demak, bu Vladimir Muxinning fikrlari, tarjima qilib qo'ysak, Vladimir Muxinning nazarida o'sha NATO standartlariga o'tish bu mushkul, chunki qimmat bu va yaqin kelajakda o'tishi dargumon. Komron aka, sizning fikrlaringiz bu borada, Toshkent bilan bog'landik endi.
Endi nima deydi, oxiri bahayr bo'lsa bo'ldi ish ko'p. Boy Mirza Hayitni bir kitobi bo'lardi. Turkiston mezdo Rossiya kitayim degan. Hozir O'zbekiston bu tomonda Rossiya bilan Amerikani oradigiz. O'shancha albatta bu narsa, masalan, NATO standarti bo'lsa Rossiyaga yoqmaydi.
Kamora Ali fikrlaridir O'zbekistonlik tahlilchi. Endi hozir Fransiyada yashayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov biz bilan aloqada. Kamoliddin aka, sizning fikrlaringiz, mana turli fikrlarni eshitdingiz. Mana hozir taqdir taqozosi bilan Rossiyada bo'lgan podpolkovnik Baxtiyor aka nazarida o'sha rus standartlari ham yomon emas, sovet standartlari ham va ayni paytda boshqacha fikrlar ham bor. Sizning fikringiz qanaqa, Kamoliddin?
Bilasizmi, birinchi mavzuga biroz oydinlik kiritsak, hali O'zbekiston hukumati NATO standartlariga o'tamiz degan gap aytgani yo'q. O'zbekiston rasmiy doiralarida mana shunday bir bayonot bo'lgani yo'q. Faqatgina Rossiyadagi va Germaniyadagi ba'zi bir ekspertlarning fikricha, O'zbekiston bosqichma-bosqich yoki izchillik bilan NATO standartlariga o'tishi mumkin degan fikr aytildi, lekin buni tasdiqlovchi bir ma'lum bir dastur deymizmi, bir strategik bir yo'nalishmi, hali bu narsa bo'layotgani yo'q. O'zbekiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabatlari shu kunlarda iliq. Lekin bu iliqlikning asoslari hali mavjud emas meni nazarimda. Buni faqatgina Afg'oniston bilan bog'laydigan bo'lsak, bu juda ham zaif asos. O'zbekiston siyosiy tizimi beqaror pallaga borgan sari yaqinlashyapti, ya'ni hokimiyat almashinuvga. Va G'arb, masalan, O'zbekiston misolida, O'zbekiston timsolida o'ziga haqiqatda geostrategik sherik va ittifoqchi qila oladimi degan savol turibdi. Masalan, 2-chi jahon urushidan keyin Yevropa G'arbiy Yevropada Amerika Marshall planini joriy qilgan edi yoki o'sha Janubiy Koreyaga ham yoki Yaponiyaga ham masalan ma'lum bir plan va lizinglar bilan haqiqatda uzoq muddatli 10, 20, 50 yillik strategik yordam berish va o'sha davlatlarni haqiqatda qudratli bir iqtisodiy, siyosiy farpostlarga aylantirish strategiyasini qabul qilgan edi. Lekin bugungi O'zbekistonga nisbatan mana shunday dastur yoki qarash mavjudmi degan savolga hech kim xarib javob bera olmaydi. Chunki
bunga asosan mana tinchlik uchun hamkorlik doirasida NATO bilan hamkorlik qilib kelindi. Birinchidan 20 yil bo'ldi. Har holda Rossiyani istilochi armiya deb hisoblaydigan bo'lsak, Sovet ittifoqini bosqinchi deb hisoblaydigan bo'lsak, demak, sobiq Sovet hududidagi mana Pribaltika NATOga o'tdi. Aytaylik, Gruziya, Ozarbayjonda shunaqa harakatlar bor. Va bu yerda faqat NATO standartlariga o'tkazish masalasi muhokama etilishi taxmin qilinmoqda va biz ham o'zimizcha mana shuni muhokama qilib ko'ryapmiz-da.
To'ppa-to'g'ri. Bilasizmi, mana NATOning ikkita katta yirik loyihasi bor. Ikkalasida ham O'zbekiston o'sha Andijon voqealarigacha juda ham faol ishtirok etdi. Tinchlik uchun hamkorlik degan birinchi loyiha, ikkinchisi NATO hamkorlik soveti, ya'ni hamkorlik kengashi. Sovet sotrudnichestva NATO, ya'ni mana bu yerda ham bu ikkita loyihadan sekin-sekin NATOga a'zo bo'lgan yoki ittifoqchi bo'lgan davlatlar shakllantirish vazifasi qo'yilgan va O'zbekiston mana shu yo'ldan ketayotgan edi. Lekin eng asosiy muammo bu G'arbning xohish irodasida emas, O'zbekistonning ichki vaziyatida deb o'ylayman. Chunki hech kim O'zbekiston hozir davlati va jamiyati qaysi yo'ldan ketadi, buni hech kim aytib bera olmaydi va kafolatlay olmaydi. Lekin umuman agar savol qo'yilsa-ki, qaysi bir yo'nalish ma'qulroq deyilsa, albatta O'zbekiston bosqichma-bosqich Rossiya bilan, mana Kamron Aliyev aytgandek, Rossiya bilan munosabatlarni keskin sovuqlashtirmagan holda, imkon qadar munosabatlarni iliq saqlagan holda G'arb tizimiga o'tib borishi maqsadga muvofiq. O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlari bilan, G'arb bilan yaqinlashuvini har doim qo'llab-quvvatlayman. Lekin bu, masalan, hozir amerikalik ba'zi bir senatorlar, kongressmenlar aytayotganidek, ba'misoli islom ekstremizmi va terrorizmga qarshi degan bir rasmiy Toshkent tomonidan bo'rttirilgan va o'ylab topilgan bayonotlar atrofida bo'lish kerak emas menimcha. Chunki bugungi kunda O'zbekiston hududida, O'zbekiston davlatchiligi misolida islom dinini dushman qilib ittifoqchilik qilish ertaga Amerikaning geostrategik manfaatlariga va O'zbekistonning dunyoviy taraqqiyotiga katta rahna soladigan holatga olib keladi. Chunki islom dini bu O'zbekistonda 14 asrlik, ya'ni 1450 yillik o'zlik va eng qudratli o'zlik va eng katta hajmga ega bo'lgan o'zlik. Shuning uchun mana bu yerda shunday savol turibdi haqiqatda.
Endi Kamoliddin, mana NATO bilan ittifoqchi bo'lish bu o'zlikka uncha zid kelmasa kerak, har holda mana Turkiya necha yildan beri NATOga a'zo va
NATO misolida aytmadi.
Qadriyatlarini nima qilmayapti?
Xuddi shunday.
Shu o'rinda mana Kamoliddin, mana rus mutaxassisi, o'sha harbiy soha bo'yicha o'sha Vladimir Muxin biz bilan aloqada Vladimir Muhindan so'rasak, xo'p, mana ikkita standart, masalan, Rossiyadagi va O'zbekistondagi standartlarni yoki Rossiya va Amerika standartlarini farqi nima va ustuvorliklari nima? Vladimir Muhindan so'rasak shu narsani.
Ну как, Россия тратит на оборону гораздо больше, чем страны НАТО. Россия, так сказать, и страны ДКБ, они менее развиты по сравнению с НАТО. Ну, фактически союз ДКБ существует за счет России. А НАТО, там каждый делает вклад. Ну и можно так сказать, что страны Европы и США, вот, и они, так сказать, глобально сформировали систему, которая способна влиять на те или иные процессы в мире. Россия пока это не может сделать. Поэтому если Узбекистан будет именно в политическом плане дрейфовать в сторону НАТО, это, конечно, для российских интересов будет не очень здорово. С точки зрения вооружений и стандартов НАТО, я уже сказал, Узбекистан такое не сможет потянуть.
Инде Владимир Мухин, бу ерда гап қуроллар торисида бормаяпти. Бу ерда O'zbekistondagi aloqa tizimlarini, kommunikatsiya tizimlarini, ya'ni harbiy sohadagi tizimlarini o'sha NATO standartlariga qisman moslashtirish haqida gap borar ekan, bu o'rinda sizni fikringiz qanday, ya'ni mutaxassis sifatida?
Система связи они могут использовать там эти станции, там, ну, систему этот GPS могут использовать. Но это всё фрагментарно будет, понимаете? Для того, чтобы сделать систему, ему нужны деньги. Ему это подарят, понимаете? Я не думаю, что этих подарков хватит, чтобы изменить систему.
Владимир Мухин фикрлари эди, россиялик таҳлилчи, ҳарбий соҳадаги таҳлилчи. Мана ҳозир биз билан жонли алоқада Тошкентдан Камрон ака, Камрон Алиев қатнашмоқда. Камрон ака, мана Россия қурол-ёроқ саноати ўзини Ўзбекистон тимсолидаги қурол сотиб оладиган бир харидорини йўқотишдан қўрқаётганини очиқ айтмоқда. Бу қанчалик хавфли, яъни сиз назарингизда?
Yo, detalji unaqa haligi jiddiy xavotir faqat shu qurol sotish nuqtai nazaridan emas. O'zbekiston masalan unaqacha katta qurol sotib oladigan davlat emas. U hozir asosiy mablag'ini o'zini mana tinch qurilishiga ishlatish kerak. Lekin haqiqatdan ham masalan Rossiyani qurol yarog'lari ular Amerikaga nisbatan masalan bir 3 barobardan va undan ham ko'proqqa arzon hisoblanadi. Lekin har holda Rossiya imkoniyati darajasida O'zbekistonni o'zini ta'sir doirasidan chiqarmaslikka harakat qiladi. Qanchalik diplomatiya ishlaydi, qanchalik o'sha davlatda shu masalaga javob beradigan strukturalari, masalan, o'zini imkoniyatlaridan masalan foydalanadi. Bunga endi faqat biz masalan umid qilishimiz mumkin. O'sha boshqa yirik davlat bilan aloqalarni buzmasdan, ular masalan xavotirlarini tinchitish yo'lidan ana qilib, chunki biz uyo tomon bo'lamizmi, buyo tomon bo'lamizmi, baribir Rossiyaga bundan keyingi bir necha yuz yillar davomida qo'shni sifatida qolaveramiz. Baribir O'zbekistondagi mahsulotlarga ko'proq o'sha Qozog'iston tomonida, Rossiya tomonida masalan talab ixtiyor qiladi. Baribir qo'shnilik munosabatlarimiz davom etishi kerak. Endi faqat umid qilinadiki, ba'zi bir o'sha Rossiyadan uzoqlashuv va Amerikaga yaqinlashuv siyosati boshqa mamlakatlar bilan aloqani buzmaslik nuqtai nazaridan va qanaqadir yaxshilik yo'llari bilan amalga oshiriladi deb umid qilamiz.
Kamron Aliyev fikrlari Toshkentdan. Endi Rossiya bilan bog'lansak, o'sha Rossiyada hozir xizmat taqdir taqozosi bilan o'sha yerda bo'lgan Baxtiyor aka, demak, O'zbekiston muntazam armiyasini podpolkovnik darajasiga yetgan zobit. Baxtiyor aka, sizning fikrlaringiz. Mana ikkita qurolni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Amerika qurollarini ham va o'sha Sovet qurolini, Rus qurolini ham va NATO tizimini ham va Rossiya tizimi bir-birining ustunliklari, kamchiliklari nimadan iborat sizning fikringiz? Baxtiyor aka.
Endi birinchi NATO bilan O'zbekiston armiyasini farqi shundan iboratki, bu ular harbiy doktrinasidan farq qiladi. Bu uzoq muddatga mo'ljallangan siyosiy va harbiy maqsad. Undan keyin qurol aslaha masalasi bo'yicha
standartlar masalasida, chunki mana Kalashnikov yaxshimi yoki ular avtomatimi yoki mana paytava yaxshimi yoki paypoqmi deganday, yoki ovqatlanish tizimi, hammomga borish, masalan Rossiya armiyasida haftada bir marta hammomga boradi. Bu yerda har kun dushga cho'milish mumkin. Rossiya armiyasida, Rossiya tizimida hammani stroyga solib ovqatlanishga boradi. Bu yerda shvedskiy stol. Shu ma'noda farqlar masalasida siz bir askar, zobit sifatida sizni moyilliklaringiz qanaqa? Baxtiyor aka.
Bu albatta g'arb davlatida askarlarga, zobitlarga ko'proq shaxsiy erkinlik ko'proq berilgan. Bu tomondan sovet standartidagi armiyalarda cheklangan shaxs huquqlari cheklangan ancha. Shuning uchun farqi shundan iborat. Endi albatta men erkinlik tarafdoriman. Bu tomon.
Baxtiyor aka bilan aloqa uzildi. Biz bog'lanishga harakat qilamiz. Shu o'rinda hozir rossiyalik tahlilchi Vladimir Muxinning fikrini eslak, ya'ni NATO va sovet tizimi standartlarining farqlari haqida Vladimir Muxinning fikrlari. Vladimir aka, marhamat.
Стандарты НАТО. Ну, чем они фундаментально отличаются? Тем, что расходы на оборону у стандартов НАТО 2% от ВВП, Россия больше 3% тратит. Узбекистан больше 7% ВВП тратит на оборону. Это раз. Во-вторых, у них НАТО объединяет в основном демократические страны. А каримовский режим – это диктатурский режим. В России также проблемы с демократией. Вот вам, пожалуйста, отличие в стандарте. И тому да, так далее, и тому подобное. Я не хочу углубляться, я считаю, что это надуманная тема, что Узбекистан полностью переходит на стандарты НАТО. Для того, чтобы перейти Узбекистану на стандарты НАТО, он должен изменить свою политическую систему, расходы на оборону, он должен встроиться в демократический процесс и проводить демократические преобразования. Этого в Узбекистане нету.
Демек, тарджима хукусек. Mana shu standartlar haqida gapirar ekan, Vladimir Muxin O'zbekiston o'sha NATO standartlariga o'tish uchun hech bo'lmaganda o'zidagi siyosiy rejimni o'zgartirish kerak va diktatura sharoitida bunaqa NATO standartiga o'tib bo'lmaydi degan fikrni izhor qildi. Yana Vladimir Muxinga savolimiz bor. Har holda mana keyingi bir 30 yilni oladigan bo'lsak, Afg'onistondagi urushdan keyin ko'pincha qurol asrohalar O'zbekistonda qolib ketmoqda. Mana Sovet armiyasi Afg'onistonni tashlab chiqqandan keyin butun tanklarni o'sha termizda qoldirib ketdi, ya'ni O'zbekistonda qoldirib ketdi. Va ayni paytda mana Yevropa bo'lsin, Amerika bo'lsin, Afg'oniston hududidan chiqar ekan ba'zi bir qurol aslahalarini O'zbekistonda qoldiradi. Bunaqa mintaqaga qo'shni bo'lish va bunaqa qurol aslahalarini qolishida bir xayr bormi? Bir buni bir yaxshilik tarafi bormi? Sizni fikringiz qanaqa? Vladimir Muxin.
Это плюс. Всё, я коротко ответил. Плюс, 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 плюс.
Demak, buni qo'shuv alomati, ya'ni plus, ya'ni musbat deb aytdi Vladimir Muxin. Vladimir Muxinga rahmat aytamiz. Endi Kamron aka, sizning fikrlaringiz mana o'sha urush bo'layotgan hudud orqali o'zimizni mudofaa tizimimizni bir yaxshilab olish, bundan foydalanish masalasiga sizning qanaqa fikringiz bor, bir tahlil sifatida Kamron aka?
Savolni xiyol g'alatiroq qo'yamizdi. Qanaqadir nimadandir foydalanib qolish kerak emasmi u bu degan. Endi masalan Koreyaga to'xtalindi, Yaponiyaga to'xtalindi. Bu narsalar o'tdiki masalan urushlarga manimchali unaqa bog'liq joyi bo'lmasa kerak. Lekin masalan Yaponiyaning sanoati, Janubiy Koreyaning sanoati o'sha Amerikaning ta'sirida rivojlandi. Amerika texnologiyalardan foydalanildi. O'shalarni maslahatchilaridan foydalanildi. Shu nuqtai nazaridan o'tdagi jarayonlar balki tezroq kechgan bo'lishi ham mumkin. Agarda eshitgan bo'lsak, o'sha butun quruq taqir toshdan iborat va atrofi haligi tuzli dengizdan iborat bo'lgan o'sha Yaponiya masalan taraqqiy etib ketdi. Koreya ham xuddi shunaqa ahvolda, unaqa hech qanaqa boyligi ham yo'q. Haligi ekin-ekadigan yerini ham tayini yo'q, lekin shunga qaramasdan.
Endi Kamron aka, mana Afg'onistondan chiqayotgan yuklarni bir qismi bo'lsa, harbiy narsalarni bir qismi bizda qolishi, masalan, aloqa tizimlari bo'lsin, yoki mana Hammer mashinalari keladi deyapti, yoki dron uchqichlari. Bundan foyda bormi yo yo'qmi? Ya'ni balki barqarorlikka ziddir bu narsa, chunki mana Chexovda bitta nima bor-ku? Miltiq osilib turgan bo'lsa, u bir kun otilishi kerak degan bir iborasi bor Chexovning. Sizni mana shunga fikringizni so'ramoqchi edim-da Kamron aka.
Foydasi bo'lsa haligiu albatta haligiu qon darajasida chegaradan chiqmasdan masalan foydalangan ma'qul. Masalan O'zbekistonni o'sha Afg'onistondagi proyektlarda qatnashuvlari, masalan ko'prolar qurib berishlari, elektr energiyasi bilan ta'minlashlari, yo'llarni remontlarida qatnashuvlari, bu albatta O'zbekiston uchun foydali. O'zbekiston Afg'onistonda tinch davlat bo'lishini iloji bo'lsa demokratik yo'ldan
borayotgan davlat bo'lishini xohlaydi. Lekin bu yerda strategik o'yinlar ketayotganini ham ko'zdan qochirmasligimiz kerak. Masalan, Amerikaning maqsadi nimadan iborat? Masalan, ruslar kechagi kunduz mana Taliban bosib kelyapti, ana Taliban bosib kelyapti, ana unisi Buxoroni bosib olaman degan, mana buni Samarqandni bosib olaman degan. Bu bular hammasi ko'pirtirilgan va o'zining foydasi uchun qilinayotgan haligi vohmalardan, tahdidlardan iborat bo'lsa kerak menimcha.
Komron Aliyev fikrlari edi havo mavjudlarida. Ozodlikni qurultoyi eshittirishda O'zbekiston NATO standartiga o'tadimi degan savol javobini qidiryapmiz. Hozir biz bilan aloqada, demak, Fransiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Mana turli fikrlar aytdi Kamoliddin. Hatto mana Komron aka aytdiki, agar O'zbekiston mabodo Rossiya siyosiy irodasiga biroz zid borsa, har xil janjallar ham chiqishi ehtimolini, xavotirini aytib o'tdi-da endi bu Komron aka fikrlari. Sizni kuzatishlaringiz.
Demak, bu fikrlarga qo'shilaman. Gap shundaki, agarki tashqi dunyodan kimdir birov O'zbekistonga ta'sir qila olsa, bu aynan Rossiya. Ya'ni tashqi dunyo, O'zbekistonning atrofidagi davlatlar, umuman dunyo davlatlaridagi O'zbekistonga ta'sir qilish potensialini 100 ga bo'ladigan bo'lsak, taxminan 60-70% bitta Rossiyani o'ziga to'g'ri keladi. Mana xabaringiz bor, Rossiya yaqinda Yevropa ittifoqi bilan vizasiz rejimga kirish uchun Markaziy Osiyo davlatlari bilan vizani joriy qilmoqchi va birinchi o'rinda hozirgi siyosiy konjunkturadan kelib chiqib O'zbekiston bilan o'shani joriy qilmoqchi. Bu bir tomondan siyosiy konjunktura, ikkinchidan aynan O'zbekistondan borayotgan mehnat muhojirlari million-millionni tashkil qiladi. Endi mana yuqorida bir savol berib o'tdingiz, haqiqatda O'zbekiston front bo'yi davlat. Ya'ni buning xayri bormidi, yani ijobiy tomonlaridan bordir degan savol qo'ydingiz.
Nima ijobiy deb aytdi mana Vladimir Muxiyatki?
Yo'q, men bu fikrga qo'shilmayman. Gap shundaki, Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistondagi avtoritarizmning asosiy ma'naviy oziqa oladigan holati bu Afg'onistondagi urush va Tojikistondagi fuqarolik urushi. Chunki avtoritarizm oziqlanishi uchun, ma'naviy o'ziga quvvat yig'ishi uchun katta bir atrofdagi bir konflikt kerak bo'ladi. Agarki mintaqada barqaror tinchlik bo'ladigan bo'lsa, bu siyosiy islohotlarni ertami kechmi boshlashga to'g'ri keladi. Va O'zbekiston front bo'yi davlati bo'lib, aynan Afg'oniston orqali ham o'zining ichki siyosatini ham tashqi siyosatdagi bir mavqeyini mustahkamlab turibdi. 21. asrdagi eng uzoq urush aynan bizning yonimizdagi Afg'onistonda bo'layapti va Afg'onistonning 3 asosiy qo'shnisi bor. Bu Eron, Pokiston va O'zbekiston. Va aynan O'zbekistondagi avtoritarizm mana shu urushdan ham ichki siyosatda ham tashqi siyosatda fenomenal darajada oziqlandi. Andijon voqealari kechirildi, sanksiyalar olib tashlandi va mana hozir boshqa bir siyosiy nima deydi, kelishuvlar ketyapti. Demak, buni Afg'onistondagi vaziyatni men faqatgina O'zbekiston demokratiyasi va xalqi uchun, millatning taqdiri va davlatchiligimizning taqdiri uchun buni bir salbiy fenomen deb bilaman.
Endi mana tarix bor-ku, Kamoliddin, Vietnam bilan Amerika urushar ekan, o'rtada Janubiy Koreya ancha rivojlanib qoldi-da. Bugungi Janubiy Koreyani bugungi rivojlanishida o'sha urushni katta nimasi bor-da, xizmati bor, chunki urush bu sarf xarajat. Hatto mana biz bilamiz, mana Chexiyada 2-chi jahon urushida bitta Batya degan etikdoz juda boyib ketgan, o'sha askarlarga etik tikib. Shu ma'noda bir foydasi yo'qmi iqtisodga?
Ha, endi u mana hozir Amerikaning, umuman G'arbning asosiy strategiyasi Afg'oniston bo'yicha Afg'onistonni tashlab chiqish va qo'shni davlatlarda bufer hududlarni shakllantirish strategiyasiga o'tdi. Shuning uchun O'zbekiston bilan, Tojikiston bilan, imkon qadar Pokiston bilan munosabatlar mustahkamlanadi, kuchaytiriladi. Chunki toliblarni tegib turishda boshqa chorasini G'arb topa olmayapti. Bu ijobiy tomon. Lekin bunga qanchalik O'zbekiston hukumati tayyor bo'ladi? Mana yuqorida rossiyalik ekspert aytdi-ku, O'zbekiston ma'lum bir siyosiy islohotlar o'tkazmas ekan NATO bilan samimiy munosabatlarni yo'lga qo'ya olmaydi deb. Bu juda ham to'g'ri aytilgan gap. Gap shundaki, NATO davlatlarining ichkarisida o'zini ma'lum bir tamoyillari mavjud. Mana shu tamoyillarga to'g'ri. Mana hozir G'arb davlatlari qurol asaqatini tashlab ketaman deganda, G'arbdagi inson huquqlari qudratli tashkilotlari ham bir janjal ko'taryapti. Bu xalqini otadi, xalqini qiynatadi, ya'ni qonlar to'kiladi. Shuning uchun bu avtoritar davlatda qolish mumkin emas degan. Agarki siyosiy rejimning tabiati mu'tadil avtoritar yoki imkon qadar bir yumshoq avtoritar yoki demokratik bo'lganda edi, bunday savollar qo'yilmas edi. Demak, bunga ko'proq aynan O'zbekiston siyosiy tizimi tayyor bo'lish kerak. Hamma masala aynan shu yerda kelib to'xtayapti menimcha.
Qahramon akadan ham so'rasa, kechirasiz, ismini aytmasligimiz kerak edi. Kamron akadan so'rasak, endi Kamron aka, siz nuqtai nazaringiz qaraq, oxir oqibatda mana 20 yildan beri O'zbekistondagi o'sha armiyani rivojlantirishimiz kerak edi. Biror bir standartga to'g'irlash kerak edi. Shu ma'noda paytdan foydalanib, o'sha NATO standartiga o'tib qolganimiz yaxshi emasmi? Boya shunaqa yaxshi, ma'qul deganingiz.
Yaxshilikka yaxshi, albatta, masalan, bo'lay peredovoy armiya bilan munosabatda bo'lish, o'sha standartlarga o'tish ikkinchi tomondan dunyo murakkab, munosabatlar hammasi murakkab. O'shaning uchun boshqa serderjavan o'zbekchasiga nima deydi? O'sha masalan, o'ta yirik davlatlarni bittasiga yoqsa, bittasiga yoqmaydi. O'shaning uchun qilib shu siyosatni olib boryotganlar, agarda hammasini hisob kitobini qilib, buyog'i bexavotir bo'ladi deb bo'lib-tulib qilinayotgan bo'lsa yaxshi. Endi noxush voqealarga agarda bir sabab bo'ladigan bo'lsa, unda albatta yomon.
Qahramon aka, endi sobiq o'sha sovet prostranstvosida ko'p odam ham o'tdi, mana Boltiq bo'yi o'tdi. Shu ma'noda sizning fikrlaringiz bormi? Ya'ni bizdan oldingilar ham o'tgan-ku har holda.
Mana misol uchun anaqa Gruziya o'tgan, to'g'rimi? NATO standartlariga. Ozarbayjon ham masalan har holda o'tayotgan bo'lsa kerak menimcha. Chunki Turkiya bilan munosabatlar anaqa juda zich, yaqin. Demak, respublikalar o'tayotgan bo'lsa O'zbekiston uchun ham o'tish imkoniyatlari mavjud bo'lsa kerak. Lekin hammasi o'sha katta yirik davlatlar o'rtasidagi munosabatlarga bog'liq. Dunyodagi siyosatlarni qanchalik murakkabligi, agarda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, qaysi bir mamlakatlarda har xil voqealar bo'ladi, har xil noxush holatlar yuz beradi. Ular ham hammasi o'zidan o'zi mas'ul. Masalan, o'sha ba'zi bir yirik davlatlarni josuslik xizmatlari bor, ular ish qiladi, maxsus diversiyalar uyushtiriladi, maxsus xalq chiqishlari tashkil qilinadi.
Kamron aka, o'zingiz boshida aytganingizdek, oxiri baxayr bo'lsin. Eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamoliddin Rabbimov, sizga qaytsak, umumiyatla, ya'ni qachondir o'sha NATO tizimiga o'tamizmi, G'arb tizimiga o'tamizmi, shunaqa istiqbol masalasida sizning fikrlaringiz bormi?
Menimcha, mana shunday jiddiy islohotlar qilinsa yaxshi bo'lar edi, lekin harbiy islohotlarning birinchi sharti bu siyosiy islohotlar, jiddiy siyosiy islohotlar. Gap shundaki, mana NATOga a'zo bo'lgan faqatgina ikki davlat demokratik bo'lmasdan qabul qilingan, o'sha Turkiya va Gretsiya. Lekin u paytda sovuq urushning bir cho'qqiga chiqqan bir pallasi edi. Lekin bugungi kunda NATOning kengayishini o'zi yoki NATO bilan hamkorlik qilishni o'zi NATOning ichkarisida har xil bahs-munozaralarga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, O'zbekiston o'zida shunday bir qudrat topa oladimi degan savol markaziy savol bo'lib qolyapti. Gap shundaki, Rossiya bilan munosabatlarimiz shakllanib ulgurgan. Keyingi ikki asrda biz Rossiya bilan birga yashadik. Va bugungi kundagi islohotlarni Rossiyani ranjitmasdan va Rossiyani ishontirish orqali, unga qarshi qaratilmaganligi ishontirish orqali qilish, bu siyosiy mahorat. Lekin mana hozir chiqayotgan ma'lumotlarga qaraganda, maqollarga qaraganda O'zbekiston bilan G'arbning hamkorligi zamiri asosida yagona maqsad bu Yevrosiyo loyihasini, Putinning markaziy loyihasini chippakka chiqarish maqsadi turibdi deyilyapti. Menimcha, mana shunga o'xshagan qaltis loyihalarda ishtirok etish O'zbekiston davlatchiligi uchun ma'lum bir tahdidlar shakllantirishi mumkin. Alo.
Endi tahdidlar hozircha, endi Kamoliddin Rabbimov fikrlaydi, rahmat. O'zbekiston NATO standartiga o'tadimi degan savol javobini muhokama qildik. Mendan oldin hamkasbim Hasanjon, demak, Aleksandr Golskiyga murojaat qildi. Bu Rossiyadagi Ezhedinevni jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golskiyga. U bu G'arb davlatlari hisobiga O'zbekiston NATO standartiga o'tishi mumkin degan ehtimolni ilgari surdi. Demak, Aleksandr Golskiyga ko'ra, O'zbekiston MDHni kollektiv hamkorlik shartnomasi tashkilotidan chiqqan va shu bois prezident Karimov hozir juda manfaatdor bo'lib turgan G'arb davlatlari yangi o'yinni boshlayotganini xohlayotgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston vaziyatda xarajatlarini NATO o'z zimmasiga oladi, deb ta'kidladi Rossiyadagi Ezhedinevni jurnal nashrini harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golds. Har holda bularning hammasi taxmin, demak, bu yerda faqat taxmin va iddaolar haqida gap ketyapti va kelajakda istiqbolda O'zbekiston NATO standartiga o'tishi mumkinmi degan savol javobini muhokama qildik. Men tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar hammangiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlik to'lqinlarida bugungi kechki muloqotimizning birinchi qismiga shu o'rinda yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinni eshitganingiz barcha lavhalarimiz matni www.ozodlik.org veb-saytida. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'taman, 18 mart kuni Ozodlik radiosi O'zbek xizmati 60 yoshga to'ladi. Marhamat, ushbu munosabat bilan Ozodlikka so'zlashish istagingiz bo'lsa, bizga telefonlarimizga qo'ng'iroq qiling, elektron manzillarimizga maktub yozing, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashamiz. Xayr, omon bo'ling.